Έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεώργιο Ελευθερίου, αγκυροχειρουργό και Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε Ελευθερίου?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Να ρωτήσω αν μιλάτε από hands free?
Ναι, ναι.
Δεν ακούγεστε καλά όμως, δεν θα σας κρατήσω πάρα πολύ, οπότε αν μπορείτε παρακαλώ για λίγο να κάνετε μία υπομονή για να σας ακούμε καλά.
Σας λοιπόν, ακούω τώρα. Ελπίζω καλύτερα.
Ναι, ναι. Πολύ καλύτερα, ναι. Κύριε Ελευθερίου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου ένα δελτίο τύπου στο οποίο καταγράφεται η αντίδραση, η πρώτη αντίδραση που είχε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, διότι όπως ισχυρίζεται δεν είχε καμία ενημέρωση για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου. Αντίθετα, ό,τι μάθατε, το μάθατε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε πρώτα τους συντάκτες υγείας.
Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια και μας προκάλεσε και εμάς ιδιαίτερη εντύπωση, διότι φαντάζομαι ότι η σωστή σειρά είναι πρώτα να κάνεις ένα διάλογο με τους γιατρούς της χώρας για αλλαγές που πρόκειται να... και μάλιστα τεράστιες αλλαγές που αλλάζουν το χαρακτήρα του συστήματος, και στη συνέχεια βέβαια, εφόσον γίνει ο διάλογος, θα πρέπει να το ανακοινώσει στους δημοσιογράφους. Πέραν αυτού, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια ομάδα εργασίας που έφτιαξε αυτές τις προτάσεις. Εμείς πάντως στην ομάδα εργασίας αυτή δεν συμμετείχαμε. Εσείς λοιπόν οι δημοσιογράφοι είσαστε σε προνομιακή θέση σε σχέση με τους θεσμικούς φορείς των γιατρών, καθότι έχετε πρώτη την πληροφόρηση.
Ναι, ως προς την πληροφόρηση ναι, αλλά ως προς την ουσία του πράγματος, δηλαδή ως προς το τι θα γίνει στο τέλος, τίποτα. Απλώς εμείς μεταφέρουμε, ακούμε και κάνουμε ερωτήσεις όπως ξέρετε.
Κοιτάξτε, λοιπόν, το θέμα της υγείας πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, και για να είναι σοβαρή αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να καλεί σε διάλογο σε προηγουμένες αποφάσεις. Θα σας θυμίσω ότι η πρόταση αυτή έχει περάσει και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν φτάνεις μία πρόταση, την περνάς από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνέχεια την κοινοποιείς στους δημοσιογράφους και μετά ζητάς τη γνώμη των θεσμικών φορέων, όπως είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σίγουρα δεν είναι η σωστή σειρά αυτή. Αλλά να πάμε επί της ουσίας στο
προτάσιο. Και τους απαξιώνεις, βεβαίως θα πάμε, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας είπε ότι στα μέσα ή στα τέλη του Απρίλη θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, οπότε υποτίθεται ότι αφήνει αυτόν τον χρόνο προκειμένου να γίνουν διαβουλεύσεις, για να τα πούμε όλα.
Ναι,
τώρα, αν θα είναι προσχηματικές ή θα είναι ουσιαστικές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γι' αυτό σας έχουμε εδώ για να το κουβεντιάσουμε.
Αυτό μένει να αποδειχτεί στην πορεία.
Βέβαια.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η σωστή σειρά των πραγμάτων δεν είναι αυτή. Mm-hmm. Πρώτα ενημερώνει στους θεσμικούς φορείς, καταλήγει σε πάση περιπτώσει σε ένα μήνυμα συμφωνίας και μετά ανακοινώνει τις προτάσεις σου, οι οποίες μπαίνουν σε μια δημόσια διαβούλευση. Και...
ναι, κύριε Ελευθερίου, πείτε μας, πάμε στην ουσία του πράγματος σας παρακαλώ, και πείτε μας πού διαφωνείτε επί της ουσίας των όσων προτείνει το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα πρέπει προηγουμένως να πούμε τι προτείνει. Θέλετε να τα πείτε εσείς, πείτε τα εσείς.
Ναι, βασικά νομίζω ότι είναι τρεις οι βασικές, γιατί ξαναλέω από φήμες, γιατί επίσημο κείμενο δεν έχουμε, και άρα μόνο στις φήμες και στις διαρροές στον τύπο μπορούμε να απαντήσουμε. Εκεί λοιπόν φαίνεται τρεις βασικές αλλαγές που έρχονται στο σύστημα με βάση την εισήγηση. Πρώτον, το λεγόμενο gatekeeping. Τι είναι το gatekeeping? Σημαίνει το εξής, ότι ο πολίτης για να έχει πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο θα πρέπει πρώτα να περάσει από έναν προσωπικό παύλα οικογενειακό, παύλα θεράπων ιατρό, οι οποίοι θα είναι τρεις ειδικότητες βασικά, γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι, προκειμένου να μπορέσει να πάει στο νοσοκομείο για να κάνει τη δουλειά όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή που αφορά εμάς είναι ο τρόπος αμοιβής. Αυτοί οι άνθρωποι θα πληρώνονται με βάση τον αριθμό των ασθενών που θα έχουν στην επίβλεψή τους. Ένα αλφα ποσό, το ποσό δεν το ξέρουμε. Και η τρίτη μεγάλη αλλαγή και πολύ σημαντική είναι ότι θεσμοθετεί τα ιδιωτικά επιπληρωμής χειρουργίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα απογεύματα. Mm-hmm. Διαχωρίζοντας κατά τη γνώμη μου, με απαράδεκτο τρόπο, στους ανθρώπους που έχουν να πληρώσουν και στους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν για το απογευματινό χειρουργείο. Αυτό είναι απαράδεκτο, διότι ούτως ή άλλως ο ελληνικός λαός το έχει πληρώσει ήδη και συνεχίζει και το πληρώνει διά των εισφορών και της φορολογίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και δεν μπορούμε να τον καλούμε να ξαναπληρώσει άλλη μια φορά για να κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του.
Ενώ είναι ασφαλισμένος και τα καταθέτει κάθε μήνα στον Εθνικό Κορβανά. Λοιπόν, να μείνουμε λιγάκι εδώ. Ουσιαστικά γίνεται μια υγεία τουλάχιστον δύο ταχυτήτων, μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία, κάτι που δεν το είχαμε μέχρι τώρα, αυτό λέτε με τα απογευματινά χειρουργία, όπου αντί, κύριε Ελευθερίου, να προσληφθούν γιατροί ώστε να μπορούν να λειτουργούν και τα απογευματινά χειρουργία σε βάρδιες από τους γιατρούς του δημοσίου, θα μπουν και οι ιδιώτες και προκειμένου να αυξήσουν το μισθό τους οι χειρουργοί του ΕΣΥ, θα πρέπει να δουλεύουν και το απόγευμα. Δηλαδή, πόσες ώρες ακριβώς μπορεί να δουλέψει ένας γιατρός για να παράξει έργο το οποίο δεν είναι επικίνδυνο για τον ασθενή, θέλω να καταλάβω.
Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό. Αν είχαμε ένα σύστημα υγείας πλήρως ανεπτυγμένο, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τους όρους. Όταν το πρωί όμως δεν έχουμε κρεβάτια και έχουμε ράτσα και δεν φτάνουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι θα βάλουμε ασθενείς το απόγευμα με ιδιωτικούς όρους, όταν ήδη δεν φτάνουν τα χειρουργεία και οι μονάδες εντατικής θεραπείας για να καλύψουν τους πρωινούς. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δημιουργούνται συνθήκες αφέμει του ανταγωνισμού και διαπλοκής μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κατηγοριοποιούνται και οι γιατροί με απαράδεκτο τόπο εντός και εκτός συστήματος. Σε κάθε περίπτωση κατηγοριοποιούνται οι πολίτες σε αυτούς που έχουν να δώσουν για να πάνε πιο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι θα είναι πιο γρήγορα.
Αυτό είναι και το δέλεαρ, ότι αν δεν θέλεις να περιμένεις τρεις μήνες, ας πούμε, άμα σε βάλει το σύστημα, να περιμένεις για χειρουργείο, να το κάνεις μέσα σε μια εβδομάδα ή την επόμενη μέρα, αρκεί να καταβάλεις τον οβολό σου.
Ακριβώς.
Και χωρίς να πληρώσεις νοσήλεια, αφού θα είσαι μέσα στο νοσοκομείο.
Θα πληρώνει και νοσήλεια, να σας πω την αλήθεια, γιατί η ρύθμιση λέει 30-70. Δεν θα καλύπτει πλήρως ούτε τα νοσήλια. Έτσι.
Υπάρχει και αυτό.
Θα καλύπτει το 70%. Το 30% θα το καλύπτει ο ασθενής των νοσηλείων, σύν τις αμοιβές των γιατρών, οι οποίες από ό,τι έχει ανακοινωθεί, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί χρήματα, τιμές, θα είναι στο επίπεδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ίσως λίγο πιο φτηνά. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Εμείς πιστεύουμε ότι οι Έλληνες πολίτες που φορολογούνται εξίσου ανάλογα με το εισόδημά τους θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Μάλιστα.
Δεν επιτρέπεται να διαχωρίζει κανείς τους πολίτες σε πλούσιους και φτωχούς όταν πρόκειται για θέματα υγείας. Οπότε καλούμε το Υπουργείο.
Οι φτωχοί θα πάνε σε κάτι λίστες αναμονής, οι οποίες δεν θέλω να σκέφτομαι ποιες θα είναι.
Ούτε και εγώ θα ήθελα να το σκέφτομαι αυτό. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν με σοβαρό τρόπο και δεν είναι σωστό τέτοιες τεράστιες αλλαγές να προανακοινώνονται για να μετρήσει κάποιες αντιδράσεις.
Τώρα, κύριε Ελευθερίου, εσείς λέτε ότι αυτό το gatekeeping, αυτό το σύστημα, είναι ένα σύστημα το οποίο όπου εφαρμόστηκε στο εξωτερικό δεν απέδωσε και ότι είναι αναχρονιστικό. Όταν το ακούει κανείς σε τίτλο, δηλαδή ο οικογενειακός γιατρός να είναι αυτός που θα με παραπέμψει στο νοσοκομείο, το ακούει λογικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι θα αποσυφορηθούν τα νοσοκομεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος το τριτοβάθμιο ίδρυμα υγείας να λειτουργεί ως πρωτοβάθμιο. Έτσι δεν είναι? Λογικό ακούγεται σε πρώτη ανάγνωση αυτό. Εσάς, ποια είναι η ένστασή σας, γιατί είναι αναχρονιστικό και πού απέτυχε?
Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς να χρησιμοποιήσουμε τον ελληνικό όρο, ένα σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.
Ναι, αυτό πάλι το keeping, το gatekeeping, από πού και ως πού στην Ελλάδα και ποιος θα το καταλάβει ακριβώς.
Ακριβώς. Ένα σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, ακούστε, να τα διαχωρίσουμε. Ένα άλλο να έχει ο Έλληνας πολίτης το προσωπικό του γιατρό και άλλο να έχει περιορισμούς. Προσέξτε. Αυτό έχει εφαρμοστεί σε χώρες όπου δεν υπήρχαν ειδικευμένοι γιατροί. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε το προνόμιο να έχουμε πληθώρα ειδικευμένων γιατρών, αλλά τεράστια έλλειψη γενικών γιατρών.
Λέτε αυτό, λοιπόν, δηλαδή, για να τα καταλαβαίνουμε, κύριε Ελευθερίου, λέτε ότι επειδή δεν είχαν εξειδικευμένους γιατρούς, τους στέλναν στο νοσοκομείο όπου θα βρίσκαν όλες τις ειδικότητες. Αυτό λέτε.
Μπράβο. Ναι. Επειδή δεν είχαν εξειδικευμένους γιατρούς, αξιοποίησαν το θεσμό του γενικού γιατρού. Εδώ ο Έλληνας πολίτης έχει μάθει να πάει στον ειδικό. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Είμαι και χειρουργός. Έχετε ένα ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Για να σας παραπαινθείτε στο δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να περάσετε από τον γενικό γιατρό και όχι από τον αγκιοχειρουργό, τον οποίο μπορείτε να τον ευρείτε εύκολα στη χώρα μας. Mm-hmm. Αντιθέτως στην Αγγλία, που εφαρμόζεται το σύστημα αυτό, δεν έχουν αγκιοχειρουργούς, έχουν πληθώρα γενικών γιατρών.
Και αν παραμείνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορώ να τον βρω στο απογευματινό ιατρείο που κάνει ή το πρωί στο ιατρείο που κάνει στο νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι? Τον αγκιοχειρουργό, λέω.
στο απογευματινό ιατρείο, βέβαια, του δημόσιου νοσοκομείου, θα πληρώσετε 70 ευρώ. Ναι. Το γνωρίζετε.
Λέω ότι, βεβαίως, λέω ότι έχω αυτή τη δυνατότητα να τον βρω, γιατί κάνουν όχι μόνο απογευματινά ιατρία, αλλά κάνουν και ειδικά ιατρία σε όλα τα νοσοκομεία. Άρα μπορώ να τον βρω. Ίσως όχι σε πολύ λίγο χρόνο, αλλά μπορώ να τον βρω.
Και μπορείτε να τον βρείτε και στον ιδιωτικό τομέα μέσα από μία σύμβαση αξιοπρεπή που έχουν αρκετοί συνάδελφοι με τον ΕΟΠΗ. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό που έχουμε σε ειδικευμένους γιατρούς στη χώρα μας. Είμαστε τυχεροί που τους έχουμε και όχι να γυρίζουμε δεκαετίες πίσω με ένα αναχρονιστικό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εμείς ευαγγελμένως έχουμε εξηγήσει και το έχουμε πει στο Υπουργείο ότι και με το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, τουλάχιστον έτσι όπως έχει εξαγγελθεί, αλλά και με την αμοιβή με το capitation, σας εξήγησα ότι είναι, διαφωνούμε. Πιστεύουμε ότι θα υποβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας και θα χειροτερεύσει την υγεία του ελληνικού λαού.
Εσείς έχετε θέσεις ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, γιατί είναι σαφές ότι χρειάζεται και να έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να αλλάξουν τα πράγματα ακόμα και στα νοσοκομεία μας. Εσείς έχετε σαφείς θέσεις.
Βεβαίως,
και μπορείτε να μας τις πείτε εντάχει για όλα αυτά που συζητάμε.
Βεβαίως. Επανειλημμένως έχουμε καταθέσει προτάσεις εμπεριστατωμένες στο Υπουργείο Υγείας. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι χρειάζονται αλλαγές. Και το πρώτο, γιατί είναι μια τεράστια κουβέντα λόγου χάρη, θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ο Έλληνας πολίτης να διαλέγει το γιατρό που θα τον θεραπεύσει. Ελεύθερη λοιπόν επιλογή γιατρού. Δεύτερον, ελεύθερη πρόσβαση δωρεάν από το ασφαλιστικό του ταμείο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τρίτον.
Και όχι με διαβαθμίσεις.
Ακριβώς. Ισότιμη για όλους. Δεν πιστεύουμε στη λογική ότι επειδή δεν έχω χρήματα ή δεν θέλω να δώσω χρήματα στον γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος υποαμείβεται, του δίνω το δικαίωμα να ασκεί ιδιωτικό έργο για να βγάλει το κάτι της παραπάνω. Ναι. Αυτό δεν είναι σοβαρό, ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία. Συνεπώς, λύσεις υπάρχουν. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι και αυτό ακριβώς λέμε.
Ακόμα δεν σας κάλεσαν, κύριε Ελευθερίου.
Μέχρι τώρα που μιλάμε,
όχι,
δεν έχουμε ακόμα.
Ξέρετε, έχουμε αντιδράσει και από την Πανελλήνια Ομοσποδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων. Ναι. Υπάρχουν αντιδράσεις δηλαδή. Όταν ο ιατρικός κόσμος μέσα από τους φορείς, τους επίσημους, τους επιστημονικούς που έχει, τους συνδικαλιστικούς αντιδρά, νομίζετε ότι αυτό θα περάσει, ότι είναι η λυμένη απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης και αφού δεν μιλάει με τους φορείς και μιλάει πρώτα με τους δημοσιογράφους, ότι αυτό θα περάσει έτσι κι αλλιώς?
Λοιπόν, κάτι τέτοιο έχει και στο παρελθόν επιχειρηθεί να περάσει με την προηγούμενη κυβέρνηση, απέτυχε ικρά. Δεν γίνεται να κάνεις αλλαγές στο σύστημα υγείας χωρίς τη συνένεση αυτών που εργάζονται μέσα στο σύστημα, και των γιατρών και των νοσηλευτών μας. Οι αλλαγές στο σύστημα υγείας, κυρία Κεσίδου, πρέπει να είναι προϊόν διαβούλευσης και συμφωνίας. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να συμμετέχει και η κοινωνία, εκπρόσωποι των ασθενών, σε αυτή τη συζήτηση.
Όπως γίνεται και έξω, κύριε Ελευθερίου, μόνο εδώ δεν γίνεται ή γίνεται σπανίως, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς. Λοιπόν, ακόμα και να περάσει το νομοθέτημα, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να πετύχει μεταρρύθμιση αν δεν έχει τη συνένεση των γιατρών. Διότι πού θα βρει γιατρούς αυτή τη χώρα, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για τις τεράστιες ελλείψεις, όταν φεύγουν σοριδών στο εξωτερικό και φεύγουν στο εξωτερικό γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες και οι αμοιβές κατά δεύτερο λόγο, πού θα βρει γιατρούς για να υλοποιήσει.
Καλά, η επόμενη γενιά έτσι κι αλλιώς θα μείνει χωρίς γιατρούς και χωρίς τις ειδικότητες που είχαμε και τις εκπαιδεύσαμε άριστα εδώ και τώρα τις χαίρονται οι Γερμανοί και οι διάφορες άλλες τέλος πάντων χώρες της Ευρώπης. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τους υγειονομικούς οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, με δεδομένο ότι και οι εμβολιασμένοι κολλούν και μεταδίδουν, αν έχει νόημα δηλαδή αυτή η τιμωρητική συμπεριφορά και αν νομίζετε ότι μέχρι το τέλος του μήνα, που είναι το deadline που έβαλε ο Υπουργός Υγείας, αν θα επιστρέψουν ή δεν θα επιστρέψουν οι υγειονομικοί, οι νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό που είναι ανεμβολίαστοι?
Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Τα μέτρα χαλαρώνουν σε όλες τις κοινωνίες της Ευρώπης. Η πανδημία δείχνει να είναι σε μία ύφεση. Η έκκλησή μου είναι να εμβολιαστούν Παρ' όλα αυτά, όσοι επιμένουν να μην εμβολιάζονται, θα μπορούσαν ενδεχομένως να εργάζονται σε τομείς των νοσοκομείων που δεν έχουν άμεση επαφή και έχουν λιγότερο κίνδυνο για να κολλήσουν. Δεν μπορούμε να διώξουμε.
Αυτή τη στιγμή ούτε αυτό έχει νόημα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ελευθερίου. Εγώ ξέρω γιατρούς από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τρεις εμβολιασμένους, οι οποίοι κόλλησαν. Ήταν στην πρώτη γραμμή. Δεν έχει νόημα, δεν έχει περιεχόμενο αυτό αυτή τη στιγμή.
Μα καλής δεν λέει ότι δεν κολλάτε αν κάνετε το εμβόλιο. Το εμβόλιο προστατεύει από σοβαρή νόσηση. Και πρωτίστως μόνοι τους θα έπρεπε οι συνάδελφοι, που στους γιατρούς πρέπει να σας πω είναι ελαχιστότατο το ποσοστό.
Πάνω
το
από 400, κάτι λίγοι πάνω από 400 είναι η κυρία Γκάγκα.
Σε σύνολο όμως πολλών χιλιάδων.
Ακριβώς.
Το 95-96% των γιατρών της χώρας είναι πλήρως εμβολιασμένοι, μάλιστα, και μάλιστα με τρεις δόσεις. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το ξαναδούμε το μέτρο. Δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν από το σύστημα τη στιγμή που τους έχει ανάγκη το σύστημα για να μπορέσει να επιβιώσει.
Η συνταγή είναι απλή και δοκιμασμένη όμως, κύριε Ελευθερίου, αν μου επιτρέπετε. Απαξιώνω ένα σύστημα και μετά το κάνω όπως θέλω.
Το σύστημα θέλει αλλαγές. Δεν χρειάζεται να το απαξιώσει κανείς. Αυτό που χρειάζεται είναι διάλογος και συνένεση και όχι ευνηδιασμοί και τακτικές διαρροών, οι οποίες επί της ουσίας δεν αφελούν κανένα. Ούτε τους πολίτες, ούτε την υγεία, το σύστημα υγείας του τόπου μας.
Κύριε Ελευθερίου.
Για να κλείσω με το αισιόδοξο, αναμένουμε τις προτάσεις του Υπουργείου. Εμείς είμαστε έτοιμοι για διάλογο με μετρημένες προτάσεις και οικονομοτεχνικά μετρημένες εννοώ. Και πιστεύω, ας είμαστε αισιόδοξοι, ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα καλό προς όφελος των πολιτών και του συστήματος υγείας.
Κύριε Ελευθερίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, τον επόμενο μήνα να τα λέμε συνέχεια, γιατί αυτό τώρα ξεκινάει.
Βεβαίως, έχουμε πολλά να πούμε. Όντως τώρα ξεκινάει η συζήτηση για το τι υγεία θέλουμε, τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε.
Και εγώ, να έχετε καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Ελευθερίου. Γεια σας.